Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 4 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បង្ហាញថាកង្វះខាតការងារនិងបំណុលកើនឡើងក្នុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យពលករចំណាកស្រុករស់ទាំងត្រដរសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្តោតលើឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅអង្គការសហប្រជាជាតិយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកូឌីវ័រចាប់ដំណើរការទៅមុខក្រោយពីរដារដប់ពេលដំបូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករាយការណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកចំនួនប្រមាណ34លាននាក់ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះអត់ឃ្លាននិងត្រូវការជំនួយបន្ទាន់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅពលករកម្ពុជាជាង20ម៉ឺននាក់ដែលក្នុងនោះមាន 43% ជាស្ត្រីបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសជិតខាងមកប្រទេសកម្ពុជាវិញកិច្ចចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះជាការសង្កេតរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកពលករចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃត្អូញត្អែរអំពីការជាប់បំណុលនិងការលំបាកក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយអះអាងពីការអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាអត់បានត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលបានអត់ត្រឡប់ទៅវិញនៅខ្មែរការងារមកបានដល់ខែកាច់ពោតអីក៏ដាំដលោងចឹងមិនបានធ្វើការចឹងលោក
ក្រោមសម្ពាធនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីផនទូចអាយុ40ឆ្នាំមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការងារសំណង់នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដូចមុនឡើយអ្នកស្រីបានចាកចេញពីប្រទេសថៃអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយនិងកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកលំបិនខាងលុយកាក់ក្រោមហេតុផលថាគ្មានការងារធ្វើនៅស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងជាទីដែលអ្នកស្រីសពថ្ងៃពឹងអាស្រ័យលើការលក់ដូរនំបញ្ចុកតាមទីផ្សារអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ពីខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃកាន់តែលំបាកខ្លាំងឡើងបានជំរុញចិត្តឲ្យអ្នកស្រីចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃដើម្បីអាចរកចំណូលបានប្រមាណ230បាតឬប្រមាណ30,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃពីការងារជាកម្មករសំណង
់ចង់ត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែទៅអត់រួចអញ្ចឹងពេលនៅនេះអញ្ចឹងដឹងរកអីអញ្ចឹងរកវាអត់ទាន់ហូបអញ្ចឹងវាដាច់បាយតែអីម្ដងអញ្ចឹងព្រោះ
អ្នកស្រីថាការលក់ដូរមិនសូវចំណេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅផ្អើលឈូឆរម្ដងម្កាលចំពោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះធ្វើឲ្យការប្រាក់នៃបំណុលរបស់អ្នកស្រីកើនឡើងផងដែរក្នុងរយៈពេល6ទៅ7ខែចុងក្រោយនេះប្រាក់ចំពាក់អ្នកស្រីដែលដើមឡើយមានត្រឹមតែ1លានរៀលនោះបានកើនដល់2លានរៀលរួចទៅហើយ
ការចងការគេអញ្ចឹងលោកគ្រូចងការខែគេអញ្ចឹងមួយខែគេយក1លាន10ម៉ឺនអញ្ចឹងលោកគ្រូ
កង្វះការងារធ្វើនិងបំណុលកើនឡើងបានរួមរឹតជីវិតរបស់ក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនពាន់នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសក្បែរខាងមកប្រទេសកំណើតវិញក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះជាការរកឃើញរបស់ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិពលករនិងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយស្ដីពីការវិលត្រឡប់របស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានពិនិត្យលើស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះនឹងការបាត់បង់ការងារនៅពេលប្រទេសដែលទទួលពលករទាំងនោះអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាពណ៌នាថានៅក្នុងតំបន់មេគង្គច្រករបៀងជាច្រើនដែលមានសភាពសកម្មសម្រាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកត្រូវបានបិទភ្លាមៗក្នុងអំឡុងពេលយូរខណៈប្រទេសជាច្រើនបានអនុវត្តវិធានការតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរឆ្លងតាមព្រំដែន របាយការណ៍បន្តថាការបាត់បង់ការងារការរឹតបន្តឹងជាច្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការបិទគប់នៅប្រទេសដែលទទួលយកពលករចំណាក់ស្រុកនោះបានបង្ខំឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនអ្នកវិលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតខ្លួនវិញគិតត្រឹមពេលចេញរបាយការណ៍មានពលករកម្ពុជាជាង20ម៉ឺននាក់ដែលក្នុងនោះមាន 43% ជាស្ត្រីបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសជិតខាងមកប្រទេសកម្ពុជាវិញចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមឆ្នាំ2020របាយការណ៍ឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថាជិត 30% នៃក្រុមគ្រួសារពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានវិលត្រឡប់គ្មានប្រាក់ចំណូលទាល់តែសោះហើយច្រើនជាង 50% នៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានវិលត្រឡប់ជាប់បំណុលពលករចំណាក់ស្រុកជាស្ត្រីដែលបានវិលត្រឡប់គឺទំនងច្រើនជាងបុរសនិងគ្មានលុយកាក់ហើយប្រឈមផលវិបាកច្រើនក្នុងការរកការងារធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានសេវាគាំទ្រខាងសង្គមនិងសុខាភិបាលវិញនោះគឺមានតែពលករដែលវិលត្រឡប់មកវិញ 25% តែប៉ុណ្ណោះដែលមានបានក្រីក្រហើយជាង 40% មានបញ្ហាក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខាភិបាលដោយសារតែកង្វះលុយកាក់ឬក៏ការនៅឆ្ងាយពីអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោក10,000 ដុល្លារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ថានភាពបំណុលរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃក្នុងគ្រាមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មិនថមថយទេហើយពលករតែងតែប៉ុនប៉ងឆ្លងទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃវិញ
ចឹងជាផុសតាំងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងឆ្លងដែនដោយប្រថុយប្រឋានទៅប្រទេសថៃរៀងរាល់ថ្ងៃដែរហើយថៃចាប់រៀងរាល់ថ្ងៃគឺហេតុផលដែលថាអត់ទទួលបាននៅសេវាសាធារណៈគ្រប់គ្រាន់ទទួលមានមុខរបរសំកប់ដើម្បីប្រកបរបរនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាមិនទទួលបានប្រយោជន៍ផ្សេងៗមិនមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន
់លោកបន្ថែមថាទោះបីពលករទាំងនោះបានដឹងថាការចាក់ចេញទៅប្រទេសថៃទាំងខុសច្បាប់អាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរថៃក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែប្រឹងជំនះទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាព
បើតាមពួកយើងសុភីហ្នឹងមិនគាត់មិនដឹងថាឆ្លងដែនទៅគេខុសច្បាប់មានហានិភ័យខ្ពស់តាំងពីតំរូវថៃចាប់ឬក៏គេអាចជាហ៊ានថៃបាញ់ឬមួយក៏ឆ្លង COVID-19 នេះហើយទៅដល់ប្រទេសថៃហ្នឹងក៏អត់មានការងារគ្រប់គ្រាន់ណាប៉ុន្តែគាត់ប្រថុយទៅគេលើទៅអាចទៅធ្វើការនៅតាមហាងអីបានតិចតួចបានគ្រាន់ចៃ
លោក10,000 ដុល្លារយល់ស្របនឹងការវាយតម្លៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជីវភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសជិតខាងជាពិសេសគឺប្រទេសថៃ
កន្លងមកហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏បានសុភាពលករខ្មែរយើងដែលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរហើយតាមចម្លើយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺបហៈបហែគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលការលើកឡើងរបស់អង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងមានអ្នកដែលទទួលបាន ID pool មិនអត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាភាគច្រើនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងអត់បានទទួលនៅ ID pool ហ្នឹងទេហើយអ្នកដែលត្រឡប់មកវិញបើសិនជាបរោះគាត់អាចទៅធ្វើការសំណងឲ្យគេចឹងណាយកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃប៉ុន្តែមិនមែនជាការងារជាប់លាប់ទេប៉ុន្តែបើស្ត្រីវិញយើងឃើញថាគាត់ពេលដែលមកដល់ក្នុងស្រុកគាត់អត់មានឱកាសដូចបរិយា
បើតាមសេចក្តីព្រៀងនៃរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ស្ដីពីដំណើរស្វែងរកការពិតអំពីតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនអ្នកឲ្យដឹងថាពួកគេបានធ្លាក់ចូលក្នុងចំណងបំណុលដោយលើកហេតុផលថាពួកគេគ្មានលុយកាក់ដើម្បីរស់បញ្ជូនកូនទៅរៀននិងគ្មានលុយទិញដីសម្រាប់ដាំដំណាំនិងសង់ផ្ទះរបាយការណ៍ឲ្យដឹងបន្ថែមថាពលករបានចំណាក់ស្រុកតាមរយៈមេខ្យល់ក្នុងស្រុកដែលយកកម្រៃទៀបបើធៀបនឹងទៅតាមការចំណាក់ស្រុកតាមវិស័យឯកជនពលករស្រុកក៏មានបញ្ហានឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលរបស់ពួកគេដែលកាលនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែក្រទៅនិងលំបាកវេទនាទៅអ្នកខ្លះត្រូវចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរថៃហើយជាប់ពន្ធនាគារចំណែកអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានគេបោកនិងកេងប្រវ័ញ្ចរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាពួកគេភាគច្រើនបានប្រាប់ថាពួកគេចង់ចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃម្ដងទៀតដើម្បីរកការងារដោយសារតែពួកគេគ្មានដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មនិងគ្មានការងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅប្រទេសកម្ពុជា អ្នកស្រីពលសៅនីស្ត្រីមីម៉ាយមានកូន2នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិយាយថាអ្នកស្រីមិនវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញទេទោះបីអ្នកស្រីធ្លាប់ធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅទីនោះ10ឆ្នាំមកហើយដោយបារម្ភអំពីការរីត្បាតនៃជំងឺឆ្លង COVID-19
មិនហ៊ានទៅទេខ្លាចនៅអីនោះគេតាមមើលព័ត៌មានវាបែកច្រើន
អ្នកស្រីបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីមិនមានផ្ទះសម្បែងផ្ទាល់ខ្លួនទេដោយបានរស់នៅក្នុងផ្ទះអ្នកជិតខាងនិងបានពឹងផ្អែកលើចំណូលដែលបានពីការសម្អាតដីដំឡូងមីទៅតាមរដូវកាលនៃការដាំដុះអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាផ្តល់ការការពារនិងបើកផ្លូវឲ្យអ្នកចំណាក់ស្រុកដែលត្រឡប់មកវិញមានលទ្ធភាពយកឈ្នះលើផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទូចដល់អាជ្ញាធរធានាថាបានក្រីក្រត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកចំណាក់ស្រុកដែលត្រឡប់មកវិញរូបណាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចទទួលបាននិងជំនួយបន្ថែមទៀតត្រូវបានផ្តល់ដើម្បីមានលទ្ធភាពទទួលបានការងារឬក៏ឱកាសបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគេអាចសម្របខ្លួនបាននៅក្នុងសហគមន៍លោកឈួរសុបញ្ញាប្រធាននាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពសង្គមនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនទាន់ឃើញរបាយការណ៍របស់អង្គការប្រជាជាតិទេទាក់ទិនស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការទទួលបានបានក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងបានចាត់ចែងឲ្យមានច្រកសម្រាប់ពលករទាំងនោះស្នើសុំបាននេះពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
បាទចំពោះទស្សនវិជ្ជានេះយើងខ្ញុំនិយាយជូនថាការផ្ដល់បានសមធម៌តាមប្រភេទគឺក្រោមមើលគឺក្រោមពីរនេះគឺយើងមិនមែនបាទថាដូចដែលសាររបត់ពីលើមុនបាទថាយើងបដូររបត់ដើម្បីស្របទៅតាមស្ថានភាពនៃ COVID នេះហើយបាទអញ្ចឹងនៅចំពោះរបាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនទាន់មកទទួលនៅរបាយការណ៍នោះទេបាទ
បើតាមលោកឈួរសុបញ្ញារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 នោះបានផ្ដល់សាច់ប្រាក់ជាង351លានដុល្លារដល់ពលរដ្ឋជាង70ម៉ឺនគ្រួសារស្មើនឹងជាង2.7សែននាក់គិតត្រឹមខែមិថុនានេះដោយឡែកនៅក្នុងវិធានការបិទគប់ភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ប្រាក់ជាង4លានដុល្លារដល់ពលរដ្ឋចំនួនជាង60ម៉ឺនគ្រួសារ VOA មិនទាន់អាចទទួលសំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារបានទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមុនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់បង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះបញ្ហាបំណុលរបស់ពលករដែលបានវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញលោកជឿថាអំពើហិង្សាមួយចំនួនរវាងអ្នកខ្ចីនិងម្ចាស់បំណុលអាចកើតឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនមានវិធានការដោះស្រាយការពេលសពបំណុលឲ្យទាន់ពេលវេលានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងការជាអធិបុលរបស់ខ្លួននៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជំរុញឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាក្នុងការផ្តល់ថវិកាទៅអង្គការនេះដើម្បីស្ដារអធិបុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញអ្នកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីបូរីញូវយ៉កអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដានិងលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាជ្ញាចំពោះមុខសភាអាមេរិកម្ដងទៀតថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើការងារដើម្បីតាមដាននិងគ្រប់គ្រងអ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាឥទ្ធិពលដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ចិននៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Linda Thomas Greenfield បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាថាចិនមានភាពកុំខ្លួននឹងមានការបង្ខិតបង្ខំដោយបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួននៅអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើកកម្ពស់វិធីសាស្ត្រផ្ដាច់ការជាជាងពហុភាគីអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបង្ហាញពីសកម្មភាពជាច្រើន រួមទាំងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅទីភ្នាក់ងារបច្ចេកទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន3ដែលមានជនជាតិចិនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងការប្រើប្រាស់ការទូតវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់ប្រទេសដែលក្រជាងខ្លួនអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងនឹងជំរុញឲ្យខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនោះអ្នកស្រីបានជំរុញឲ្យសមាជិកសភាផ្ដល់ថវិកាទៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអង្គការនេះដែលបានធ្លាក់ចុះក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump អ្នកស្រី Thomas Greenfield បានថ្លែងបន្តទៀតថាគូប្រជែងរបស់យើងកំពុងដាក់ថវិកាចូលក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិយើងនឹងមិនអាចប្រកួតប្រជែងនឹងគេបានទេលុះត្រាតែយើងដាក់ថវិកាចូលដែរ
សមាជិកសភាជាង40រូបបានចោទសួរអ្នកការទូតជើងចាស់រូបនេះជាង4ម៉ោងនៅក្នុងសវនាការមួយស្ដីពីអតិភិបក្នុងការចូលរួមជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden សមាជិកសភាជាច្រើនរូបបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ចិនទៅលើជនជាតិភាគតិច Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័ត Xinjiang អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចាប់ប្រកាន់ចិនពីការបញ្ជូនជនជាតិ Uyghur ជាង1លាននាក់ទៅជំរំឃុំខ្លួនប្រទេសចិននិយាយថាទីតាំងនោះជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំវិជ្ជាជីវៈដែលមានបំណងបញ្ឈប់ការរាលដាលភាពជ្រុលនិយមបែបសាសនានិងការវាយប្រហារភេរវកម្មលោក Michael McCall អ្នកតំណាងរាជអាមេរិកបានសួរអ្នកស្រី Thomas Greenfield ថាតើអ្នកស្រីយល់ស្របជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការដែរឬទេថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិទៅលើជនជាតិ Uyghur នោះអ្នកស្រីបានឆ្លើយថាជាការពិតអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កំពុងកើតមានលើជនជាតិ Uyghur នៅខេត្ត Xinjiang រដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិយើងបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះជាមួយចិនសមាជិកសភាក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលចិនទៅលើអង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយសមាជិកមួយចំនួនចោទប្រកាន់ថាឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបរាជ័យក្នុងតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការព្រមានពិភពលោកពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះ
អ្នកស្រី Thomas Greenfield បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden គាំទ្រដល់ការស៊ើបអង្កេតដិតដល់និងមានដំណាភាពមួយទៅលើប្រភពនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាអង្គការនេះបានតែងតាំងគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រី Ellen Johnson Sirleaf អតីតប្រធានាធិបតី Liberia និងអ្នកស្រី Helen Clark អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand ដើម្បីពិនិត្យលើការឆ្លើយតបរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការងារនេះហើយខ្ញុំដឹងថាពួកគេកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងកិត្តិនាមរបស់ពួកគេនៅជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចការនេះហើយយើងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំមើលលទ្ធផលអ្នកស្រី Thomas Greenfield បានកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាសមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅតំណែងនេះជាតំណែងជាន់ខ្ពស់មួយក្នុងតំណែងខ្ពស់នានារបស់អ្នកស្រីក្នុងរយៈពេលបម្រើការនៅក្រសួងការបរទេសរយៈពេល35ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា
ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កូឌីវ័រគឺជាប្រទេសដំបូងគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 តាមរយៈយន្តការ COVAX ក៏ប៉ុន្តែដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយរលូននោះទេអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកនាង Mariama Diallo ពិនិត្យមើលថាតើកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងប្រទេសនេះកំពុងដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចក្រោយពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបានចាប់ផ្ដើម3ខែមកហើយនេះលោកសាយមនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដំបូងបានមកដល់ប្រទេសកូដូវ៉ានៅចុងខែកុម្ភៈត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមីនាប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋតាមយន្តការ COVAX ដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ព័ន្ធភាពវ៉ាក់សាំង Gavi និងសម្ព័ន្ធ CEPI អង្គការ UNICEF ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើផ្នែកលទ្ធកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនលោកខ្វៅកូអ៊ីប៉ាអ្នកឯកទេសខាងចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៃអង្គការ UNICEF នៅកូដូវ៉ាថ្លែងថា
de COVAX œuvre pour que ces vaccins
យន្តការ COVAX ជួយធ្វើឲ្យប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់និងមានគុណភាពដើម្បីជួយប្រទេសនានាឲ្យមានភាពស៊ាំបញ្ចប់ការឆ្លងជំងឺនេះនិងបើអាចវិលទៅរកជីវិតធម្មតាឡើងវិញ
មកដល់ពេលនេះប្រទេសកូដូវ៉ាបានប្រើវ៉ាក់សាំងអស់ជាង50ម៉ឺនដុសដែលបានពីយន្តការ COVAX ហើយក៏ទទួលបានវ៉ាក់សាំងបន្ថែមពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមទាំងឥណ្ឌានិងបារាំងដោយវ៉ាក់សាំងសរុបដែលប្រទេសនេះទទួលបានកើនចិត្តដល់730,000ដុសប៉ុន្តែដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនមែនអត់បញ្ហានោះទេលោកប៊ីរ៉ូចាសេហ្វបឺនីប្រធានផ្នែកអនាម័យសាធារណៈនៃប្រទេសនេះនិយាយថាពលរដ្ឋកូដូវ៉ាឆ្លងកាត់3ដំណាក់កាលពេលគិតគូរអំពីវ៉ាក់សាំង
Le premier état c'est l'état de dire je refuse je veux pas la vaccination
ដំបូងឡើយពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងទេដោយសារមានព័ត៌មានคล้ายๆតាមបណ្ដាញសង្គមថាវ៉ាក់សាំងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលពិសោធន៍លើជនជាតិអាហ្វ្រិកមុនគេសិនអញ្ចឹងហើយមនុស្សមានការរារែកបន្ទាប់មកយើងមកដល់ដំណាក់កាលទី2ដែលពលរដ្ឋរៀងស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានចាក
់
ហើយដំណាក់កាលទី3ពលរដ្ឋចូលរួមចាក់ពេលដែលពួកគេឃើញអ្នកចាក់ហើយឥតមានប្រតិកម្មអីធំដុំ
qui revenait qui n'avait aucun effet secondaire véritablement
ឧបសគ្គមួយទៀតបានកើតឡើងក្នុងពេលប្រទេសជាច្រើនបានផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca មួយរយៈដោយបារម្ភអំពីកំណកឈាមកាលត្រឹមថ្ងៃទី9ខែមិថុនាកូដូវ៉ាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង 47,500 នាក់និងស្លាប់ជាង600នាក់ពលរដ្ឋជិត 607,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលនិងអនាម័យសាធារណៈរបស់ប្រទេសនេះលោកបេនីថ្លែងថា
យើងផ្ដើមចេញពីមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងតែមួយនៅពហុកីឡាឋាន Palace des Sports ឥឡូវយើងមានមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងជាង400កន្លែងទូទាំងប្រទេសបន្ថែមពីនេះយើងក៏មានមណ្ឌលចល័តជាង10កន្លែងទៀតដើម្បីទៅឲ្យដល់ពលរដ្ឋ
នៅក្នុងក្រុងអាបូបូនេះមនុស្សម្នានាំគ្នាមកចាក់វ៉ាក់សាំងលោកយ៉ាវសឺជេសូនាយករងតែទំនាក់ទំនងនៃក្រសួងសុខាភិបាលកូដូវ៉ាថ្លែងថា
នៅកន្លែងដែលគ្មានមន្ទីរពេទ្យច្រើនមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងចល័តទាំងនេះជួយបំពេញចន្លោះប្រហោងវាក៏ងាយចូលទៅកាន់តែគៀកពលរដ្ឋផងដែរ
លោកយ៉ាវពូធីរីអ៊ីកណាអាជីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមពន្យល់ពីដំណើរការចាប់ពីការចុះឈ្មោះដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបាក់ជីពន្យល់ថាន
េះគឺជាកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង
ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងហើយអ្នកត្រូវរង់ចាំ15នាទីដើម្បីពិនិត្យមើលប្រតិកម្មហើយអ្នកមកទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងម្នាក់ទៀតចូលមកដល់ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងហើយអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរអ្នកបង្ហាញការយល់ឃើញយ៉ាងដូចនេះអ្នកនាងហ្វាទូម៉ាឡាគូលីបាលីជាពលរដ្ឋម្នាក់ថ្លែងថា
ខ្ញុំមកចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃខ្ញុំមិនខ្លាចទេ
លោកឡាស៊ីនបាកាយូកូពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
ខ្ញុំមកដល់ម៉ោង2ឬ3រសៀលហើយរង់ចាំមួយផ្លែតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំង
ប៉ុន្តែពលរដ្ឋកូដូវ៉ាជាច្រើននៅតែនិយាយថាពួកគេនឹងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងទេអ្នកនាងសេបារ៉ាបឺហ្គើជានិស្សិតម្នាក់ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនចាក់វ៉ាក់សាំងទេព្រោះខ្ញុំខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនចាក់ទេ
លោក Claudio Janas Gonsan ពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងក្រុង Abidjan ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនដឹងថាមាននរណាម្នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងខ្ញុំបានស្លាប់ដោយសារ COVID នេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅកូដូវ៉ាគ្មានវីរុសកូវីដ-19នេះទេ
ដោយនៅប្រទេសជាច្រើនទៀតដែរកូដូវ៉ាកំពុងផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋអាចវ៉ាក់សាំងដូចជាផ្តល់សម្បត្តិទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់រវាងក្រុមជម្រើសជាតិកូដូវ៉ានិងក្រុម Burkina Faso ជាដើមលោកជេសូនាយករងផ្នែកទំនាក់ទំនងក្រសួងសុខាភិបាលកូដូវ៉ាថ្លែងថា
យើងស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្រកីឡាចាក់វ៉ាក់សាំងបើមានបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពួកគេអាចមើលការប្រកួតដោយឥតគិតថ្លៃយើងទើបផ្ដើមធ្វើដូច្នេះហើយពលរដ្ឋឆ្លើយតបបានល្អ
យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងបន្តនៅកូដូវ៉ានិងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអេរីយ៉ាបតចំពោះវ៉ាក់សាំងគឺខុសគ្នាប៉ុន្តែមន្ត្រីសុខាភិបាលកូដូវ៉ានិយាយថាក្រៅពីផ្ដល់វ៉ាក់សាំងហើយពួកគេនឹងបន្តធ្វើតេស្តរកមើលវីរុសកូវីដ-19ភារកិច្ចនេះក៏ជាគន្លឹះនៃការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតនេះដែរទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុត ពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ការហើយប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងជំនួយសង្គ្រោះនឹងត្រូវការភ្លាមៗដើម្បីជួយមនុស្សជាង34លាននាក់នៅប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសយេម៉ែនឲ្យរួចផុតពីគ្រោះអត់ឃ្លានអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាងគេបំផុតចំនួន7ប្រទេសហៅកាត់ថា G7 បានបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកកំពុងប្រឈមដែលហៀបនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិគ្រោះអត់ឃ្លានមេដឹកនាំទាំងនោះបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន7000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយបង្ការគ្រោះមហន្តរាយនេះដែលអាចកើតមានឡើងលើមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលនឹងអត់បាយស្លាប់អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP បានស្វាគមន៍ការបដិញ្ញាជិតរបស់មេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 ដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សង្គ្រោះជីវិតនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោក Thompson Fury អ្នកនាំពាក្យអង្គការ WFP និយាយថាការសន្យាផ្តល់ប្រាក់និងការចាត់វិធានការបង្ការនឹងធ្វើឡើងដោយភ្ជាប់និងលក្ខខណ្ឌលោក Thompson Fury បាននិយាយថា
depends on unimpeded humanitarian access សមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតគឺអាស្រ័យទៅលើការទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌ដោយមិនមានការរំខានហើយជាមួយនឹងឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់មូលនិធិនេះពីក្រមប្រទេស G7 ដែលត្រូវបានសន្យានោះយើងនឹងអាចពង្រីកនិងផ្តល់ទៅដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយបំផុត
ការអំពាវនាវកន្លងមកសម្រាប់ប្រាក់ជំនួយបង្ការគ្រោះអត់ឃ្លានមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេនៅក្នុងខែមីនាកន្លងទៅអង្គការ WFP និងអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម FAO បានអំពាវនាវស្វែងរកទឹកប្រាក់ចំនួន5កណ្ដាក់សញ្ញា5000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីពន្យារប្រតិបត្តិការនិងការពារកុំឲ្យមានគ្រោះអត់ឃ្លានខ្លាំងក្លាដោយសារតែគោលដៅអំពាវនាវទឹកប្រាក់កន្លងមកមិនអាចសម្រេចបានលោក Fury និយាយថាអង្គការ WFP ត្រូវបង្ខំចិត្តកាត់ទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងករណីមួយចំនួនលោកនិយាយថានេះមានន័យថាដកយកអាហារពីអ្នកស្រីឃ្លានដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកឃ្លានជិតស្លាប់លោក Thompson Fury និយាយបន្តទៀតថា
We have cases where famine where we need to prevent famine from taking a grip in countries such as Yemen, South Sudan, Burkina Faso
យើងមានករណីដែលយើងត្រូវបង្ការគ្រោះអត់ឃ្លានប្រកបដោយមហន្តរាយខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសដូចជាយេម៉ែនស៊ូដង់ខាងត្បូងប៊ូគីណាហ្វាសូម៉ាហ្គាដាស្កានិងថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេនៃប្រទេសអេត្យូពីក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកត្រូវការទឹកប្រាក់ចំនួន4500លានដុល្លារអាមេរិកហើយផលវិបាកនៃការមិនចូលរួមវិភាគទាននិងការខ្វះខាតទឹកប្រាក់ទាំងនេះគឺជាការបាត់បង់អាយុជីវិត
ការមិនអាចចូលទៅកាន់តំបន់ដែលមានមនុស្សត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ខ្លាំងក៏បានប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតផងដែរឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន់ទីក្រេដែលកំពុងមានសង្គ្រាមនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេត្យូពីក្រមមន្ត្រីអង្គការ WFP និយាយថាមនុស្សប្រមាណ350,000នាក់នឹងប្រឈមមុខនឹងភាពអត់ឃ្លានកម្រិតខ្លាំងអង្គការ WFP និយាយបន្តទៀតថាខ្លួនមិនអាចសម្រាលទុកលំបាករបស់ពួកគេបានទេដោយសារតែក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅតែរារាំងមិនឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់តំបន់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.